Hizkuntza nahasmenduen inguruko uda ikastaroa antolatu dute 11. Bortzirietan. Aurten, hizkuntza nahasmenduetan denborak duen eraginean arreta berezia jarrita. Haur txikienekin aritzen diren psikologo, ikertzaile, irakasle eta familiak elkartuta. Mari Jose Ezeizabarrena ikastaroko zuzendarikidea.
Zantzuak eta nahasmenduaren eraginak ez direla berdinak, 6 urte baino txikiagoa diren umeen kasuan, familiak dituzten beharrak ere ez dira berdinak, edo eskola garaian ja umeak koskortzen eta ja beste gizarteratze prozesu batean murgiltzen diren momentutikan aurrera. Alegia bai ongizate psikologikoa, ongizate soziala, norberaren nortasunarekiko gustora egote hori, eta horrek eskatzen du, nolabait profesional diferenteak beste erako esku hartze batzuk pensatu, proposatu eta aurrera eramatea. Ez da berdin bi hiru urteko ume batek dituen zantzuak batetik, familiak edo gizarteak edo hezkuntza sistemak, algia aurzaindegiak, nolabait egin dezaketen esku hartzea, edo ja aurrak eskorragoa denean.
Horregatik azpimarratu dute, arreta goiztiarra eta behar espezifikoak zerbitzu publikoetako arduradunei jakinarazteko beharra.
Alegia, ume batek zer nolako laguntza dela logopediari dagokionean, edo eskolan zer laguntza bereziak behar dituzken. Horrelako gauzak ere ikusi beharra daude, eta dauden baliabideak mugatua direnez, haiek nola banatu ikusi behar da ez, modu egokienean.
Hizkuntza nahasmendu ohikoenak zerrendatu baino, Ezeizabarrenak nahiago du, ageriko eta ezkutukoen artean bereizi.
Ume batek totelka egitea edo ume batek gutxi hitz egitea edo ahoskera behar bada ez espero diren bezalakoak egitea, ba hori oso nabarmena gelditzen da. Baina badira beste nahasmendu zantzu batzuk zailago direnak antzematen eta horiek bezain garrantzizkoak direnak. Adibidez, ume batek ondo ulertzen ezpaldin badu edo ume batek ondo entzuten ezpaldin badu. Badira hizkuntza nahasmendu batzuk oso zaila direnak antzematen umeak oso txikia direnean. Eta azaleratzen direnak ez eskolako aurreneko urtean edo bigarrenean, behar bada 3. Urtean ja idazten eta hoz nola ja eduki konplexuagoak azaltzea egokitzen zaionean edo ulertzea egokitzen zaionean, eta orduan konturatzen denean umea ez dela bere gelakideek bezala jokatzen ari. Umea konturatzen denean beste ulertzen dute eta nik ez.
Puntu horretan sortzen dira arazo soziokulturalak.
Ezintasun horrek sortzen duen egonezina eta horrek eragiten du umearen portaeran eta baita talde barruko bere portaeran ere. Berehala konturatzen da bere lagunak ere berarekin ez direla portatzen besteekin bezala. Eta hori oso zaila da aurrera eramaten. Horregatik, behar ditu umeak baliabideak, horri aurre egiteko eta jakiteko zerbait egin ezin baldin badu nola konpensa dezaken edo zerk lagundu dezaken, gizarteratze hori nolabait arrakastatsuena izan dadin.
Eta aurre elebidunen erreal kalitateaz azken gogoeta bat.
Jende askok pentsatzen du ja elebidun izatea bizimodu zailagoa izatea dela, eta jende askok pentsatzen du hizkuntza arazoak dituen ume batek gainera bi hizkuntza baldin baditu bere hizkuntza arazoa areagotu egiten dela. Hori ez da horrela denik orain arte demostratu. Pentsatu behar du beti ere aur batek hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen dituenean ezin dituela bi hizkuntzak persona berarekin testuinguru berean, gai berari buruz eta bere asmo komunikatibo berarekin erabili. Hizkuntza bat edo bestea erabiltzen dugu, bai? Elebidun garenok. Lehenengo egin behar duguna da, nire iritzerako da, aurrena ikusi umeak zein hizkuntzatan zer bai dakien egiten eta zein hizkuntzatan zer ondo egiten duen eta hori indartu. Ez horren beste esan, ez bi hizkuntza ditu eta beraz bat kenduko dugu eta bestean landuko dugu dena. Eta batzutan gertatzen da, hizkuntza batean esan ezin dena, beste batean bai ahal dela esan. Mugatzen baldin badiozu ahal duen hori erabiltzea, aukerak kentzen dizkiozu umeari, esan dezaken zerbait esateko. Edo ulertzezaken zerbait ulertzen jarraitzeko.
Hizkuntza bat baino gehiago izatea aberastasuna denez, eta hizkuntza bera, behin ere arazo ez denez, ikastaroa elebiduna izango da. Itzordua Lesakako Arriondoa Kulturetxean irailaren 19 eta 20.